Bueno, pues eso, gracias a todos y a todas por venir a esta convocatoria de rueda de prensa del Partido Socialista. Disculpad por estos minutos de retraso. Y sin más, pues vamos aquí ao que o contido da rueda de prensa, na cal primeiro queríamos facer un breve repaso da situación política que temos nestes momentos no Concello de Fene, e logo tamén valorar algunhas declaracións que se produciron na semana pasada por parte do Bloque Nacionalista Galego. En canto á situación política en Fene, o Partido Socialista, o que avalía é que acabamos de sair dunha etapa onde se caracteriza polo fracaso de Juventino Trigo e do Bloque Nacionalista Galego por unha banda para ser capaces de nuclear unha alternativa de esquerdas no Concello de Fene, e donde por outra deron mostra sobrada da incapacidade para gobernar as políticas que deberían beneficiar aos veciños e as veciñas do noso concello. A parálisis municipal quedou especialmente patente, xa non só por todos estes meses de inacción política e de xestión, sino que queda plasmada en números cando se dá conta no último pleno ordinario dos resultados das contas do concello do ano 2017, donde o concello, a situación do concello arroxou un balance de 4.800.000 euros sin gastar. Diñeiro que é moi necesario para mellorar a calidade de vida dos veciños e as veciñas de Fene. Xa no ano 16 se produxo fundamentalmente debido á incapacidade para contratar as obras dos planes provinciais do ano 15 e do ano 16 un remanente de 2.800.000 euros, que un solo ano se incrementa en 2 millóns máis. Nunha situación, como decía, de parálise, pero tamén donde quedan estancadas a maior parte das obras das que o Concello tiña financiamento externo para poder realizar. E así nos atopamos con que non solamente hai obras do último ano pendentes, sino que incluso do ano 15 quedan obras pendentes dos planes provinciais por executar, do ano 16 tamén, o ano 17 completo, hasta sumar máis de 2 millóns de euros en obras pendentes de executar no Concello de Fene, o que máis grave, obras que xa tiñan conseguido financiamento para poder leválas adiante, por tanto, donde o único que lle quedaba ao goberno municipal era ser capaz de xestionar permisos e de sacar as contratacións adiante. Nestes momentos nos encontramos con un goberno encabezado polo Partido Popular, no cal para o Partido Socialista tampouco supón ningunha boa noticia para os veciños e as veciñas de Fene. Pasamos de un goberno en donde está caracterizado fundamentalmente por unha visión que nos entendemos como demasiado sectaria da política municipal, donde hai un goberno que é incapaz de poñerse de acordo tan siquera con os partidos que o apoiamos para poder acadar a alcaldía, e nos encontramos con un goberno do Partido Popular, do partido que está a recortar as pensións, a adelgazar a educación e a sanidade, e ademais con unha importante lacra de corruptelas internas que semellan que xa estamos nun tempo de descomposición desa organización política. Neste contexto, o Partido Socialista aborda o que queda da legislatura desde a visión de, por unha banda, pedir responsabilidades do que se leva feito, mellor dito, do que non se leva feito, e por outra banda de ser extremadamente vigilantes con unha opción política que hoxe está no goberno que, ao noso entender, representa as antípodas de as demandas do Partido Socialista en canto a políticas, fundamentalmente a políticas sociais e a políticas de traballo cara aos máis desfavorecidos na nosa sociedade, fundamentalmente nestes momentos a xente que a crisis económica deixou na cuneta. Nesta situación nos sorprenden as declaracións do Bloque Nacionalista da semana pasada, nas que pouco vamos entrar a contestalas en canto a que consideramos que son producto, desde logo, de vivir nunha realidade que non é a do Concello de Fene. Non hai ni unha sola palabra das que se din nese comunicado que teña o máis mínimo fundamento, e incluso algunas delas entendo que son acusacións gravísimas que se sustentan na nada. Entendemos que é posible que no equipo do anterior goberno estén sumidos na frustración por ter perdido o goberno de Fene. En todo caso, entendemos que fundamentalmente é responsabilidade da súa acción política e de incluso de un rencor absolutamente infundado hacia quenes no seu momento apoyamos ao alcalde Juventino Trigo para que gobernara o Concello de Fene. Nos parece absolutamente inadmisible que en política se podan chegar aos niveles que están chegando. Creemos que na crítica política se pode ser máis moderada ou pode ser máis agresiva. En todo caso, o que non pode basearse é en acusacións falsas e en difamacións que nos parecen absolutamente intolerables, máxime cando a situación parte de un feito que en política creemos que se debe vivir con normalidade, como é respostar das accións políticas que un realiza. No último pleno, como desencadenante dese comunicado absolutamente fora de lugar, o Partido Socialista pide explicacións ao anterior goberno sobre unha situación que nos parece absolutamente anómala. E a situación é que na rolda de prensa que se produxo antes da moción de censura, na rolda de prensa do Bloque Nacionalista Galego, primeiro, asistimos sorprendidos a raíz das imáxenes que publicáchedes varios medios de comunicación, de ver como traballadores municipais estaban presentes nunha rolda de prensa que non era do goberno, nunha rolda de prensa que era convocada por o BNG de Ferrolterra. E por outra parte, se utiliza o salón de plenos do concello sin que exista ningunha solicitude por parte desa organización política. Nos consultamos o rexistro de entrada do concello, vimos que non había ningunha petición de locales por parte do Bloque Nacionalista de Ferrolterra, que era a organización que convocaba esa rolda de prensa, e por outra parte tamén tuvemos a prudencia de comprobar no rexistro se había solicitudes por parte dos traballadores ali presentes de que tuveran pedido o día e, por tanto, puderan realizar pois a súa vida na súa vida privada, a poder asistir aos actos que consideraran oportunos. Comprobado o rexistro, vimos que non existía ninguna solicitude, como tampouco de local, e no seu momento pedimos a comparecencia da concelleira de organización e personal, entendíamos como responsable desta situación, para que dera algunha explicación se si é que había. Naquel momento, no pleno ordinario que se celebrou o xoves anterior a moción de censura, o goberno optou por non contestar a ningunha das preguntas que realizamos ningún dos partidos da oposición. A solicitude de comparecencia decae porque a normativa sí o establece que a obligación de comparecer é para os concelleiros que teñan responsabilidades. Evidentemente, pois unha vez pasado o día 6, pasada a moción de censura, pois xa non ostentan esas responsabilidades, pero eso non lles exime de dar explicacións sobre as cuestións que se lles pregunten, fundamentalmente cando son producto da súa acción de goberno. O Partido Socialista retoma no turno de rogos e preguntas pois as mesmas cuestións que se plantexaban na comparecencia, e por parte do Bloque Nacionalista a única resposta que temos é ese lamentable comunicado de prensa. Por parte do Partido Socialista, ademais, neste incidente, nos entendemos que a cuestión non vai cos traballadores, que en todo caso, naquel momento, tiñan uns responsables, que serían os que ordenaron ou consentiron que esa situación se producira. En calquer caso, entendemos que abandonar o goberno non significa deixar de ter que respostar das actuacións que un ten realizado. En ese senso, decir que o Partido Socialista non vai deixar nin de pedir responsabilidades políticas por as actuacións que nos consideremos que son criticables e que non se deben repetir, non se deben producir en ninguna institución democrática, que non se pode confundir goberno con pois actitudes de posesión das institucións públicas por parte de quen está gobernando nese momento. Nos entendemos que cando un goberna para todos, as accións do partido as terá que realizar cos medios do partido, e as accións de goberno se terán que realizar cos medios que ten a disposición o Concello de Fene. En calquera caso, por parte do Partido Socialista, o único que se fixo foi poñer de manifesto unha situación absolutamente obxectiva en canto a que esa presencia que denunciábamos de traballadores municipais está constatada non por testemunhas dun lado e outro, sino por as testemunhas máis claras que pode haber, que son as propias imáxenes que saíron publicadas nos medios de comunicación, e polos rexistros de entrada no Concello de Fene. E, por tanto, que non se estaba realizando ninguna cousa que en política teña que ser considerada de outra forma que sea o labor normal de control da acción política de quen ostenta o goberno ou de quen ostentou o goberno e realizou actividades que, cando menos, merecen unha explicación. Sin máis, vos deixo co secretario de organización da Organización Provincial do Partido, con José Manuel Laje.
Bueno, bo día a todos e a todas. A miña presencia hoxe aquí, como non pode ser de outra maneira, en primeiro lugar para dar un respaldo claro e rotundo á actuación do Grupo Municipal Socialista no Concello de Fene e á Comisión Executiva Local que encabeza o compañeiro José Carlos Romero, que está aquí á miña esquerda. Do partido temos unha visión clara do que ten sucedido en Fene e queremos manifestar publicamente, e o quero facer eu hoxe aquí, como non pode ser de outro xeito, o máximo apoio aos compañeiros e compañeiras do Partido Socialista en Fene. Os cidadáns deste concello optan mayoritariamente por forzas de esquerda, concretamente 7 de cada 10 veciños e veciñas de Fene optan convocatoria electoral tras convocatoria electoral por forzas políticas que se sitúan no ámbito do centro-esquerda. E teño que decir algo con moita claridade. Si hoxe non hai un goberno de esquerdas en Fene, non é achacable o PSDG-PSOE. Penso que algunha formación política si ten que facer un examen de conciencia e un propósito de emenda. Claramente. Os socialistas fomos a forza máis votada no ámbito da esquerda no ano 2011. Obtivemos 5 concelleiros, ou igual que obtivo a outra forza política, neste caso o BNG. Durante 4 anos, alguén permitiu que gobernara a dereita en Fene. Digo, basicamente, por si alguén ten fallos, lagunas de memoria, non? Eu non as teño, e sobre todo non teño ningún tipo de complejo a hora de decilo. Durante 4 anos, alguén foi responsable de que a dereita gobernara en Fene. A pesar diso, o Partido Socialista contribuiu a que houvese un goberno progresista no ano 2015, asumindo que a forza máis votada no ámbito da esquerda, neste caso, fora o BNG, con 4 concelleiros e 200 e pico votos máis que o Partido Socialista, que obtivo 3 concelleiros. Alguén tomou a decisión de que o Partido Socialista deixara de formar parte do goberno e pasara a oposición, é dicir, foi expulsado o noso partido do goberno. O noso partido doulle estabilidade e equilibrio sempre que gobernou a este concello. Por iso digo que alguén terá que facer ese examen de conciencia e terá que facer propósito de emenda. Porque cando unha población permanentemente opta por partidos de esquerdas entre un 67% e un 72% nas últimas convocatorias electorais, é dicir, 7 de cada 10 están optando permanentemente por partidos de esquerdas, é unha anomalía que ao final acabe gobernando este concello unha forza política de dereitas, porque iso non é o que quixeron mayoritariamente os cidadáns deste concello. O Partido Socialista non só ten a conciencia tranquila, senón que ten actuado con xenerosidade con aqueles que durante 4 anos decidiron que gobernara o Partido Popular neste concello, a pesar de que había naquel momento moitos máis concelleiros no ámbito do centro esquerda que o centro dereita. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, non imos a permitir que se poña en cuestión o noso portavoz municipal por facer ni máis ni menos que o que lle corresponde a un grupo municipal, que é fiscalizar a labor do goberno e velar polo interese público. Polo tanto, o máximo respeto aos empregados públicos, a todas e a todos, como non pode ser de outro xeito, como se ten expresado aquí, pero, en segundo lugar, o que non imos a consentir son agresións gratuitas e descalificacións que o único que poñen de manifesto é que quen ostentaba o goberno sigue sin entender absolutamente nada. Non se pode pretender gobernar un concello con 4 concelleiros e agredindo a forza política que facilita ese goberno. Primeiro, impideuse que o Partido Socialista gobernara o concello durante os 4 anos anteriores. Digo, hai que ter memoria e temos memoria. E que ninguén pense que é gratuito facerlle agresións ao Partido Socialista. No ámbito da esquerda, se hai que acordar, se acordará. Sobre a base de proxectos para este povo, sobre a base dun entendemento, pero dendo mutuo respeto. O que non se pode pretender é andar a paus con quen facilita acordos e facilita que haxa gobernos. Eu creo que é importante que isto se entenda. Por iso decía que alguna forza política sí ten que facer examen de conciencia e propósito de mandato. Porque si en dous mandatos, entre o 2011 e o 2019, por activa ou por pasiva, se facilita que goberne quen obtén sobre un 30% de apoio da poboación e non que goberne o resto de organizacións políticas que se sitúan no ámbito da esquerda, bueno, penso que o tiro está errado, non? Todo o mundo pode facer revisión dos seus actos, pero desde logo a máxima responsabilidade está en quen ten facilitado que exista hoxe un goberno que non se sitúa no ámbito da esquerda. O Partido Socialista ten unha posición clara, diferenciada, un programa diferenciado do Partido Popular, pero tamén ten unha posición clara. Non pode compartir, e nos entendemos perfectamente, que non se compartan actitudes de despotismo. De despotismo que penso que non solo non é despotismo, non é nin ilustrado, porque hai veces que o despotismo é ilustrado. Neste caso, non é nin ilustrado. O Partido Socialista ten unhas magníficas relacións co Bloque Nacionalista Galego na meirande parte dos concellos desta provincia e na meirande parte dos concellos de Galicia. Pero o Partido Socialista ten que saber, calquera organización local do BNG, como pode ser este o caso, que non é gratuito agredir ao Partido Socialista. E iso debería de levarles a facer unha revisión, un examen de conciencia e un propósito de enmenda. Sobre todo, se o que se pretende e que sea posible entendementos entre as forzas políticas de esquerda, como por certo é posible na meirande parte dos concellos de toda a área de Ferrolterra e na meirande parte dos concellos de toda a provincia da Coruña. A situación de Fene é unha situación anómala e excepcional, pero non se pode evaluar nin analizar a situación de Fene descoñecendo o que ten pasado nos últimos 8 anos. O Partido Socialista asumiu o incumplimento por parte do Bloque Nacionalista Galego do Acordo Marco no ano 2011. O Partido Socialista facilitou a investidura do alcalde de Rianxo, que tiña 5 concelleiros igual que tiña o Partido Socialista. Sin embargo, o BNG fora a forza máis votada no Concello de Rianxo. En Fene, o Bloque Nacionalista Galego non respetou o acordo. Cando me refiro ao Bloque Nacionalista Galego, refírome á organización local do Bloque Nacionalista Galego. E durante 4 anos, permitiron que seguira gobernando o Partido Popular, que, se non recordo mal, obtivera 6 concelleiros. Está ben recordar de onde vimos. A pesar disso, o Partido Socialista estivo á altura no 2015 facilitando a conformación dun goberno entre forzas políticas do ámbito da esquerda. Pero o pago, a contestación que tivo a eso por parte da organización local do BNG e das persoas que ocupan aquí esa responsabilidade foi a expulsión aos poucos meses do Partido Socialista do goberno, non só do Partido Socialista, pero sustancialmente do Partido Socialista, que é o que nos toca a nos falar. O cal é bo coñecer cal é o marco no que se produce isto. O cal sorprende que as primeiras reaccións despois dunha moción de censura sexan para atacar o Partido Socialista. Eu non sei cal é a obsesión que ten a organización do BNG en Fene co Partido Socialista, pero que tiña que ter é agradecemento, non obsesión. Primeiro, porque teñen un pecado orixinal claro, que terlle facilitado ao PP gobernar durante 4 anos no mandato 2011-2015, E segundo, agradecemento porque dentro do Partido Socialista non se actuou do mesmo xeito que actuaran eles neses 4 anos e se conformou un goberno neste mandato. Polo tanto, complexos ningún. Proxecto autónomo do Partido Socialista e xa lles adianto que dende a organización provincial vamos a poñer en marcha unha serie de accións ao longo dos vindeiros meses para fortalecer o Partido Socialista en Fene, que ten como obxectivo chegar nas mellores condicións ás municipales do 2019 co obxectivo de pelexar pola alcaldía. Nós non somos nin o Partido Popular nin o Bloque Nacionalista Galego, somos unha organización política que responde a unhas señas de identidade moi claras e o noso obxectivo para o 2019, sin dúbida ninguna, é formularlles un proxecto atractivo aos veciños e veciñas de Fene que rompa con estes 8 anos onde foron máis as sombras que as luces. Por lo tanto, eso é o noso objetivo. Ni máis ni menos que pensar na política con mayúsculas. É dicir, pensar no que se lle pode ofrecer aos cidadáns e aí estaremos pegados e apoyando, como non pode ser de outro xeito, a dirección local e o grupo municipal para chegar nas mellores condicións o 2019. Formulando propostas constructivas no Concello, como non pode ser de outro xeito. Buscando que saian adiante acordos que beneficien o povo e, desde logo, sin consentir unha sola agresión por facer o traballo que corresponde. Eu vexo con pena, con moita pena, que organizacións políticas que se sitúan no ámbito do centro-esquerda sigan pois cunha visión distorsionada e que a súa obsesión sexa atacar ou agredir os concelleiros do Partido Socialista. O que teñen é que pensar cales son os erros que teñen cometidos e por que hoxe hai un goberno de dereitas neste concello cando a máis grande parte da poboación vota á esquerda. Despois, se teñen algunha pregunta ou teñen algunha dúbida, estou á súa disposición. Non sei se o secretario local quere facer algún comentario.
Eu, como secretario local desta agrupación municipal, só quero dar as gracias ao compañero Antón, portavoz do grupo municipal, por o seu traballo durante todo este tempo no Concello de Fene. Darlle as gracias ao compañero Laxe, secretario de organización da agrupación provincial da Coruña, pola súa asistencia aquí a esta roda de prensa e polo apoio expreso que ha dado ao grupo municipal socialista neste concello. Eu, como secretario, volvo a repetir, solamente quero manifestar unha cousa moi importante. Non pode sair gratis nin os insultos, nin as amenazas, nin as acusacións. Non podemos consentir como ciudadanos libres deste país e demócratas que se falte o respeto á integridade e ao honor non só dun compañeiro, sino un ciudadano deste concello. A miña obriga como secretario xeral desta agrupación é defender a integridade e a honra deste compañeiro. Eu, como secretario, solamente podo dicir unha cousa. Eu, a miña única obsesión é traballar polo Concello de Fene, por acadar os mellores resultados para este partido, por conseguir co progresismo que a centro-izquierda en Fene volva a gobernar. Nós non temos obsesións de menospreciar nin de faltarlle o respeto a nadie. O único que queremos é participar en política con respeto. Creo que neste caso non se, por parte do Bloque Nacionalista Galego de Fene, non se ha actuado con respeto á nosa organización. Polo tanto, eu solamente quero decir, para rematar, que asumo as palabras dos meus compañeiros ao 100% absoluto e que non vamos a consentir que se falte o respeto a ningún compañeiro desta agrupación. Moitas gracias.
Bueno, non sei se tendes algunha dúbida, algunha pregunta ou algunha cuestión que queirades formular. Calquera caso, se tendes dúbidas, preguntas ou cousas que vos surdan ao longo do día, estamos a vosa disposición se queredes facer alguna consulta, digo, porque se non fose o caso de que fora agora, sabedes que somos accesibles e podedes poñervos en contacto con nós. Moi ben, pois moitas gracias por vir.